Ne întoarcem la Evanghelia de Matei, capitolul 26. Am depășit versetele care vorbesc despre călătoria Mântuitorului împreună cu ucenicii de la cina cea de taină până în Ghețimanii. Și începem să vorbim despre ce s-a întâmplat în Ghețimanii. Ghețimanii, cei care ați fost în Ierusalim, dacă ați fost, Ghețimanii e față de... e un loc cu stufărișuri din măslin. Acolo, zona aceea a Ghețimanii, erau păduri sălbatice de măslin. Păduri sălbatice de măslin o să vedeți, dacă vreți, în Corfu. Cei care ajungeți o să vedeți. Așa ceva era altădată în multe locuri. De obicei, vechi zone cultivate cu măslin, nelăsate în paragină, nealtoiți măslinii la timp, se transformă încetul cu încetul măslini sălbatici în zone așa aproape ca de stufăriș, de pădure, de măslini sălbatici care rodesc puține roade, dacă nu suntem îngrijiți cum trebuie și nu sunt neapărat foarte folositori. Nu se stăduiește nimeni să le taie la vreme, să le cultive, să-i taie la vreme acești copaci. Ceva de genul ăsta a fost acolo, în zona Ghețimanii, în vremea Mântuitorului. De aceea își permitea să meargă împreună cu ucenicii. Era și foarte aproape de Ierusalim. Era și pe coasta dealului, care vedea ca în oglindă Ierusalimul și mai ales templul. Era cel mai aproape loc pustiu, nu, în proprietatea nimănui, dar și ferit cumva de ochii oamenilor, de lângă templu. Templu, vechiul templu, în care Mântuitorul la 12 ani intrase și a spus și a rămas acolo, așa încât când mama sa, Maica Domnului și bătrânul Iosif au umblat 3 zile căutându-l, pentru că nu mai era între pelerinii care se întorceau înapoi în Galileea, ei făceau aceste pelerinaje, cum știți, la marile sărbători, mai ales de Paști, dar și în celelalte două sărbători mari ale evreilor. Probabil că a făcut și ei atunci același pelerinaj, numai că, virgulă, crezând că Mântuitorul între celelalte rude și apropiați, nu l-a mai căutat și după trei zile de mers spre Galileea, s-au dat seama că el nu e niciunde și s-au întors înapoi să-l găsească și l-au găsit în Ierusalim, în templu, vorbind cu cărturarii și mai mari preoților, care se minunau pur și simplu de incredibila capacitate și de vorbele pe care le spunea, de felul cum interpreta și înțelegea Scriptura, de cât de bine cunoștea toată Scriptura, încât ei erau fermecați, pur și simplu, așa ceva nu mai văzuseră. Și îl înconjurau ca pe un învățat la care așteptau cuvântul, un copil de 12 ani, și când Maica Domnului a zis: de ce ne-ai făcut asta, fiule? Te-am căutat peste tot, nu știam unde să te găsim. Și Mântuitorul i-a zis: unde puteam să fiu altundeva, mamă, decât în casa tatălui meu? Adică era templul din Ierusalim, casa tatălui ceresc. Așa o numise Solomon, îi făcuse casa lui Dumnezeu, deși el recunoștea: oare ce te va putea încăpea pe tine, Doamne, că nu te încap cerurile, oare îți fac eu ție casă? Dar totuși o numea așa. Și această casă a tatălui, tatăl care era tatăl în primul rând a fiului Dumnezeu și după aceea și al nostru, de această casă îi stătea foarte apropiat Mântuitorul când venea la Ierusalim. În primul rând că mare parte a cuvintelor pe care el le-a spus la Ierusalim, mare parte a minunilor pe care Mântuitorul le-a făcut la Ierusalim, le-a făcut în pridvorul lui Solomon, adică în zona unde avea voie poporul să intre pe esplanada actuală a templelor, unde era construit templu și în față era o curte imensă, care putea cuprindea zeci de mii de oameni puteau să stea în curtea aceea a templului. Iar în apropiere de intrare în templu lui construit de Irod cel Mare, refăcut de Irod cel Mare, era un vechi pridvor păstrat încă care nu mai există acum, era un vechi pridvor păstrat încă al vechiului templu al lui Solomon. și acel loc care era foarte aproape de intrarea în templu, cel mai apropiat loc de intrare în templu în care aveau voie poporul, era acel pridvor al lui Solomon. În acel pridvor al lui Solomon, Mântuitorul a vorbit multe cuvinte ale lui, sunt din pridvorul lui Solomon. Când citiți Evanghelia și ziceți că iar el se plimba în pridvorul lui Solomon, să știți că era în fața ușilor templului, poporul nu putea să intre oricând și oricum în templu, foarte rar și puțin. Locul poporului era în afara templului, în jurul templului, în acea curte imensă, imensă, care cuprindea zeci de mii de oameni, puteau să intre chiar sute de mii. Și iar cel mai apropiat loc de intrare în templu era acest pridvor al lui Solomon și acolo s-au întâmplat cele mai multe minuni din Ierusalim. Acolo, de pildă, se spune că l-au înconjurat iudeii din toate părțile și au zis: până când o să scoți sufletul din noi? Spune cine ești. Spune-ne dacă tu ești Hristos. Și el acolo vorbește cu ei și le spune că da, eu sunt. Le spune multe lucruri. Acolo s-au întâmplat multe minuni. Multe minuni. Tocmai pentru că acolo veneau oameni din toate părțile țării, din tot Israelul, și acolo îl găseau. El era foarte aproape de templu. Această apropiere a Mântuitorului de casa Tatălui Său, de a Mântuitorului ca om și ca Dumnezeu, de casa Tatălui Său, este puțin băgată în seamă de noi când citim Scriptura. Iar când noaptea nu mai era voie și toată populația din pridvorul templului și din zona aceea era scoasă afară, când apunea soarele, toți erau scoși afară, atunci el, când venea la Ierusalim, ori se retrăgea în Betania, care e undeva la 12 km de Ierusalim, ori în Beftaghe, mai erau sau câteva locuri în care aveau unde să rămână peste noapte el și ucenicii lui, pentru că nu era numai el. Erau mai mulți, erau ucenicii lui, erau și 70 de apostoli. Se retrăgeau în zonele acestea, dar în multe, multe situații le devenise un obicei foarte, foarte cunoscut. Foarte, foarte cunoscut. Un obicei foarte cunoscut era să se retragă pe acest munte al măslinilor, Eleon, mai este numit, muntele măslinilor, pe care acum e cuprins, Ierusalimul a cuprins între timp, dar atunci era în afara porților Ierusalimului, trebuia să cobori într-o vale a unui pârâu numit al cedrilor și să treci peste acel pârâu. Dar e foarte aproape, lucrurile sunt, cei care au fost acolo știți, adică de la zidurile Ierusalimului cele vechi până la râul cedrilor, până la pârâu care acum e secat, al cedrilor, era, nu știu cum să zic, ca de aici la cantină. Și după aceea de acolo până la Ghețimanii, ca de la cantină la strada păstorului, care e strada prima de după. Deci cam așa să vă închipuiți. Și după aceea începa panta mai abruptă a muntelui Măslinilor, de pe vârful căruia Mântuitorul s-a înălțat la cer, unde acum este biserica Eleon, mănăstirea Eleon rusească, care are unele dintre cele mai înalte turnuri din Ierusalim. Dar de ce Mântuitorul se ducea acolo, în zona aceea? Era cea mai apropiată zonă sălbatică, aș zi. Nu era în proprietatea nimănui, nu intra în curtea nimănui, nu stătea povară pe nimeni, nu l-avea, și de asta totdeauna Mântuitorul s-a ferit să nu devină povară cuiva. Numai dacă era chemat undeva mergea, niciodată nu invada pur și simplu acolo în casa lui, cum de obicei avem impresia că trebuie să fie propovăduirea noastră sau mărturisirea noastră cumva ceva ca o invazie, ca o cum se zice despre salcâm, că este o specie invazivă. Nu suntem o specie invazivă și Hristos n-a fost o specie invazivă. N-a inițiat o rasă, un popor invaziv care trebuie să meargă, nu. Și când intra într-un oraș sau într-altul, trimitea dinainte ucenicii de Iisus să întrebe dacă vor să-l lase să treacă prin oraș. Și dacă de-abia vreau să-l lase să treacă prin satul ăla sau orașul acela, după aceea putea să întrebe dacă poate să rămână peste noapte. Înțelegeți? Deci, cum era, nu era vorba că noi venim cu 10.000 de oameni și că ce mai trebuie un sat amărât de față care nu mă interesează. Trec când vreau eu și cum vreau eu. În general evita, trecea pe lângă, deci nu stresa poporul, nu lătrau toți câinii, nu era dezastrelor. Unde nu se putea întreba și trebuia să treacă prin oraș, dar altfel evita acestea, adică respecta oamenii, îi respecta pe oameni și plăcerea lor de a-l primi sau de a nu-l primi, de a-l voi sau de a nu-l voi. Așa se ducea vestea că vine Mântuitorul, așa s-a adus vestea, să zicem, în Ierihon, unde ieșiseră toți pe marginea drumului să-l vadă, pentru că el trimisese oameni dinainte să întrebe și mi-a adus vestea că vine, că l-au primit, că autoritățile s-a zis că poate să treacă. Înțelegeți? Și de aceea a ieșit Zaheu repede și s-a suit undeva să-l vadă pe unde va trece, că el știa cam pe unde. De obicei, când aceste comunități lăsau să treacă și spuneau pe unde să treacă, înțelegeți? Să treacă pe vadul nu știu care, pe strada nu știu care. Adică, de aceea Zaheu fiind având pile la conducere pe acolo, știa el pe unde va să treacă, știți? S-a suit într-un copac unde știa că va să treacă, pentru că probabil autoritățile pe acolo au zis, pe acolo să treacă. Cu mulțimile, că nu era vorba să treacă numai eu, că erau mulțimi mari. Trebuia o atenție deosebită pentru asemenea cazuri. Exact cum se face acum cu demonstrații, cereri și nu știu. Mai că astea sunt chestii de secolul 21, pe când acelea Mântuitorul făcea lucrurile astea înainte de la începutul secolului I. Și cel mai apropiat loc pustiu în care nu deranja pe nimeni, nu intra în avuția cu nimănui, nu supăra pe nimeni, dar era și ferit de ochii oamenilor. Adică nu, vedeți, niciodată, chiar dacă ei erau mulți, chiar dacă puteau să atragă prin mulțime, puteau să, știți cum era la noi români înainte de Revoluție. Dacă era undeva coadă sau ceva, ne puneam și noi instinctiv pe lume. Ce, se dă ceva aici, e ceva interesant. Dar nu-i nevoie nici măcar și acum, dacă e ceva undeva și un accident, toată lumea vrea să vadă, toată lumea vrea să știe ce și cum. Tot așa de interesant era pentru oameni și atunci acești putea să fie pentru oamenii și mai ales că mulți și căutau cu voie, îl căutau, doreau să-l vadă. Putea să fie el care era cel puțin profet în ochii multora, dacă nu chiar mai mult, sau pentru alții un profet mincinos. Deci, dacă el ar fi vrut neapărat tot timpul un fel de influență, un fel de chemare subliminală peste cuvinte și dincolo de ele, pentru toată lumea, un fel de imagine care să-ți rămână în minte și care să te atragă și care să te pune pe gânduri, ar fi adăstat tot timpul, dacă se poate, undeva, pe vârfete de coline, pe lângă drumuri, și noaptea s-ar fi rugat acolo împreună cu cenicii lui ca să-l vadă tot, să vină, să întrebe, să fie interesat, să... Ori Dumnezeu nu făcea așa, cum vă spuneam și astăzi. Avea o discreție pe care noi nu o înțelegem și care, de obicei, noi suntem invazivi față de el în relațiile cu ceilalți. Și rugăciunea noastră de multe ori invazivă. El când se ruga, avem această chestie că, domnule, suntem stresați la maxim, dacă nu cumva, poate vreodată, trecând și era o biserică la 2 km, eu nu mi-am făcut poate și nu le-am arătat la oameni că eu sunt creștin, dar să știți că nu era ispita asta pentru Dumnezeu și pentru ucenicii săi, adică nu era arătarea aceasta foarte voită și exteriorizată a credinței, a mărturiei lor, care trebuia să o vadă toți și să... Nu era. Adică el, dacă se ruga, niciodată nu s-a rugat decât când i-a învățat să se roage împreună cu ei. Se ducea singur, se ruga singur. Nu o făcea demonstrativ, nu făcea niște gesturi ale credinței care să să-i pună pe toți pe gânduri, să atacă toată mulțimea așteptând până se roagă Domnul. Nu? Putea să zică, nu avem niciun loc undeva unde se zice că el a început să roage și toți au trecut și au așteptat până a terminat el. S-a plecat pe tatăl, l-a ridicat mâinile, l-a mulțumit, nu știu ce a făcut și gata, toți. Ei, acum poate vorbi că s-a rugat, înțelegeți? Adică rugăciunea pentru el era totuși o taină. Adică ne-a învățat pe noi și după aceea și când a vorbit, e o taină pentru că rugăciunea, bine, participa la celelalte rugăciuni comune, s-a rugat tot ce era ritual, făcea împreună cu ceilalți, făcea, cânta psalmii după Paște, după slujba, după masa de Paște a evreilor, cânta împreună cu ei. Adică ce era de făcut împreună se făcea, dar după aceea ceea ce era personal al lui și ceea ce ne învață și pe noi, nu devenea o chestie super vizibilă și demonstrativă și mărturisitoare, așa brutală, în care, domne, eu mărturisesc, eu cred, eu mă închin, eu nu știu ce, tu nu știu ce faci. Adică ceva de genul ăsta. Chiar dacă ne doare puțin sau nu ne place ce auzim, dar cam așa a fost, adică ce să mai... Iar de aceea este absolut neortodox ce se întâmplă când oamenii bat la ușă și oamenii se mântuiesc, să spun nu știu ce, oameni din diferite secte, dar poate de la noi. Și nu-i firesc, Dumnezeu nu așa a făcut. Dacă n-a vorbit nici în piețele publice, în orașe, nici pe la încrucișările drumurilor, exact cum zice Isaia, Și dacă vorbea mulțimilor care îl urmau și ieșea din oraș, acolo le vorbea. Nu vorbea în piață ca să audă ea de la ferestre și să vină și aia, să audă și aia ori nevor. Nu. Dumnezeu nu vrea asta. Adică Dumnezeu nu-ți bagă cu deasila credința. Numai de vei căuta, îl vei găsi. Exact cum Suția spunea, da, un om credincios a mii de vorbe să-i spun și poți să-l ajut. Un om necredincios nu-i spune nimic, n-a nimic de spus. Adică exact așa era Dumnezeu. Dacă aveai o minimă dorință interioară de a-L cunoaște și îl urmai, auzeai mii de cuvinte de la El. Dacă n-aveai această dorință, n-auzeai niciun cuvânt. Înțelegeți? Niciun cuvânt n-auzeai de la El. Nu te forța cu nimic. O tăcere totală. Așa a fost El. Și trebuie să vedem lucrurile acestea și este El și asta ne cere și nouă cumva. Deci, El în rugăciune se ascundea. În rugăciune se ducea deoparte. Până și în rugăciune cele mai... despre care o să vorbim acum, cele mai puternice, cele mai mari, cele mai cutremurătoare, cum a fost rugăciunea din Ghețimanii. Spune că i-a chemat pe cei 12 și i-a lăsat la un loc acolo pe cei 11, dar Iuda nu mai era, i-a lăsat la un loc acolo pe cei 8, 8 dintre ei, și a mai luat pe 3, i-a mai dus mai departe și pe aceștia i-a lăsat și el s-a dus mai departe și s-a rugat. Adică rugăciunea lui era undeva separat, nu era în fața lor, nu făcea în fața lor. Nu scotea relația. Până la urmă, ce ne dovedește asta? Că relația lui cu Dumnezeu este... că rugăciunea este o relație cu Dumnezeu. Nu e o... și relația cu Dumnezeu nu poate să fie formulată sau numită altfel decât dragoste. În sensul că cu Dumnezeu nu merge relație de complezență și de formale. Dumnezeu vrea inima ta, înțelegeți? Asta o spune peste tot. De la Vechiul Testament până la Noul Testament. Cu Dumnezeu, cum zice Daniel Turcea, iubire, înțelepciune fără sfârșit. Înțelepciunea de a-L cunoaște pe Dumnezeu este numai prin iubire. E calea singură pe care ți se deschide să-L cunoști pe Dumnezeu. Orice alt tip de cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu, chiar și prin frumusețile firii, prin înțelepciunea din natură, prin armonia ei, prin tot ce vrei, chiar și prin cunoașterea omului, a caracterului, a capacităților lui, a conștiinței lui, a chipului Dumnezeu lăuntric, sunt zero aproape față de cunoașterea Dumnezeu prin iubire. Nu se poate cunoaște altfel Dumnezeu. Asta este calea pe care a deschis-o El ca fiind cea mai înaltă formă de cunoaștere posibilă între om. Și la oameni iubirea este singura cale de cunoaștere a lor, cu adevărat cunoaștere. Restul, cunoaștere înțelegându-se nu o formă exterioară luciferică, cum zicea Blaga, de studiu și de cunoaștere a unor informații care țin de un om. Aceea e o cunoaștere luciferică în care te poți folosi. Exact cum se zice la american, tot ce vei spune poate fi folosit împotriva ta. Încât tot ce afli despre celălalt și ce ți se spune, poți să-l folosești împotriva lui oricând. Singura cunoaștere bună este cunoașterea prin dragoste, în sensul, în înțelesul de cunoaștere, de, cum zic francezii, connaissance, împreună naștere. Nici n-ai cum să-l cunoști, pe un om dacă nu te naști parcă încă o dată cu el prin cunoaștere. Adică te transformi odată cu el. Redevii altfel pentru că l-ai cunoscut pe el, l-ai integrat pe el în tine. Așa cum Nichita Stănescu spunea că eu sunt mulțimea tuturor relațiilor mele cu păianjenul, cu musca, cu vecinul, cu vecina. Toate relațiile la loc mă formează de mine. Eu sunt mulțimea tuturor acestor relații. Bine, până la urmă și cu Dumnezeu. Și cu oricine. Ei, așa este cu fiecare om pe care îl cunoști. Dacă nu-l cunoști, născându-te din nou, parcă și integrându-l în viața ta cumva, asumându-ți-l, înțelegându-l, nu-l cunoști, de fapt. Asta e o taină pe care Dumnezeu a pus-o, nu numai la oameni, și la el, și la tot, și până la urmă și la făptură. Cunoașterea făpturii, fără să o iubești, fără să o integrezi în inima ta, fără să o primești, e o cunoaștere formală, vremelnică, trecătoare, moartă până la urmă, sau care duce la moarte. Nu este o cunoaștere a vieții, nu este o cunoaștere care dă viață firii. Și o lasă în moarte. Dar despre asta altă dată, când Teilhard de Chardin, un mare, mare teolog catolic, vorbește despre acest fel de înțelegere a lucrurilor, are și ereziile și greșelile lui, dar are și lucruri excepționale de care s-au folosit mari părinți, chiar și în ortodoxie. Cei care vreți și aveți cât de cât curaj, puteți citi. Întorcându-ne, așa că Dumnezeu vrea să se roage. Dumnezeu vrea să mediteze, vrea să contemple. Și se pare că în multe nopți, când pleca din pridvorul Solomon, venea aici în cel mai apropiat loc de templu. Cel mai apropiat loc de casa tatălui său. Casa tatălui său și locul care prevestise de la început despre Mântuitorul. Știți unde s-a făcut templul? Templul s-a făcut și are Sfânta Sfintelor, altarul lui, l-a avut peste exact piatra pe care Avraam a fost chemat de Dumnezeu și i s-a indicat locul unde el a trebuit să-l jertfească pe fiul său. A trebuit să umble Avraam 3 zile și să rămână și 3 nopți să doarmă în alte locuri și să ajungă până la muntele Moria, care acela este muntele Moria, și acolo pe stânca aceea Dumnezeu i-a spus să facă jertfelnic și acolo a ridicat el cuțitul să-l ucidă pe fiul său, că așa îi poruncise Dumnezeu și Dumnezeu îl oprește și îi dă în schimb un berbec a cărui coarne erau prinse niște spini undeva, se vedeau acolo, nu departe. Sunt absolut convins că berbecul acela era între spinii încă de atunci a acelei păduri de măslini sălbatici care unde a fost Mântuitorul, unde s-a rugat el. În Ghețimani. Se vede. E la o aruncătură de ochi. Se vede. Acel berbec pe Hristos îl preînchipuia. Adică nu e nevoie să moară fiul tău pentru tine și pentru fiul tău și pentru tot neamul omenesc, va muri fiul meu. Și pe el îl reprezenta. Și cred că de atunci Dumnezeu a descoperit ce taină va fi în acea grădină a Ghețimani. Adică ce taină mare se va petrece în acel loc unde a fost probabil acel berbec prins cu coarnele și care îl preînchipuia pe Hristos de atunci, de când Avraam ridica să-l ucidă pe fiul său. Dar în locul fiului său și în locul său și în locul tuturor s-a pus fiul lui Dumnezeu. Pentru care n-a intervenit nimeni cum a intervenit Dumnezeu pentru fiul lui Avraam. Dar iar mă întorc. Era loc acoperit, nu te vedea nimeni, te puteai ruga, te puteai duce într-un loc și tu personal să te rogi, chiar dacă erai aproape de ceilalți, dar era o rugăciune personală. Poate că se rugau și împreună, se rugau și personal. Oricum, era foarte cunoscut locul, Iuda îl știa bine, fusese de zeci de ori probabil acolo împreună, știa unde obișnuiește Mântuitorul să meargă când era în Ierusalim. Când rămânea până seara târziu în Ierusalim, nu mai mergea în Betania. Era locul unde el mergea, știa, totdeauna știa lucrul acesta. De acolo se vedea și templul foarte aproape, se vedea tot Ierusalimul și era până la urmă aproape de casa tatălui său. Acesta este locul despre care o să începem să vorbim, Ghețimanii, despre care începem să vorbim astăzi și care o să ne țină mai mult timp, pentru că ceea ce s-a întâmplat atunci nu pot fi trecute cu ușurință. Acolo, pe pietrele din Ghețimanii, s-a făcut adevărat un nou legământ care s-a sfârșit pe Golgota. Acolo s-a început nou legământ al Fiului Dumnezeu cu noi, în care El și-a pus acolo sufletul și inima pentru noi. Ce s-a întâmplat acolo și rugăciunea pe care a spus-o și un fel de testament pe care l-a spus în fața ucenicilor și față de Tatăl Său, este începutul noului legământ. Un nou legământ care însemna... Legământul totdeauna în vechime se făcea cu sânge. Nu exista fără jertfă și fără sânge. Și a început acolo acest legământ prin sângele care curgea din trupul său, în loc de picături de sudoare, curgea sânge în picături mari care se prelungeau pe pământ, zice Sfântul Luca. Chiar așa zice, picături mari care curgeau pe pământ în loc de sudoare. Și în care, de fapt, ca să vă spun dinainte și să aveți o imagine, în care Dumnezeu s-a pus... El acolo a hotărât, acolo cumva a înțeles diavolul că el se dă pe sine în locul omului. E ca și cum, să vă închipuiți așa ca să vă faceți o imagine, tu și familia ta ești prins de niște oameni care te au, niște cocălari, niște oameni fără suflet, niște grișa în Rusia, echipe de astea speciale care te-au prins, te-au găsit vinovat, ți-au dat probabil un împrumut bani și după aia ți-au cerut enorm, te-au găsit vinovat de moarte, tu și neamul tău și familia ta și casa ta și toți, nu mai ai nicio șansă, zici, din mâinile lor, aștept să mori. Așa era lumea atunci și omul, prins sub și este sub mâna păcatului și a diavolului, care, la care semnăm noi cu voia noastră contractul cu el și ne facem legătura cu el. Noi ne jucăm cu diavolul, dar de fapt, exact cum un bun și un priceput hoțoman, în spatele glumelor cu care și vorbelor frumoase, de fapt te face să semnezi că îi dai și casă, îi dai și aia, îi dai și faci, drăgi, și după aia constați că ești nimeni și că mai trebuie să plătești și cu viața ta și organele să se dea și să face cine știe ce să facă cu ele. Cam așa a făcut diavolul cu neamul omenesc și omul cu voia lui s-a dăruit. Om cu om, parte cu parte. Ei, în locul Într-o asemenea situație, Dumnezeu acolo în grădina Ghetsimanii se pune El în locul omului. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat acolo. Se pune El în locul omului. Zice, lasă-i pe ei și ia-mă pe mine. Asta a făcut Dumnezeu, care părea o pradă mult mai interesantă pentru diavol decât niște oameni prăpădiți. Nu era nimic falnic să distrugi un neam întreg, o generație, neam după neam, popoară după popoară, dar pe cel care se numește Fiul lui Dumnezeu și pe care tu îl bănuiești că chiar s-ar putea să fie, diavolul nu știa sigur. De-aia aș întreba la început, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Asta era ispita lui, nu știa. Nu știa sigur. Îi se părea prea mult ca Dumnezeu să facă asemenea smerenii. Era prea mult pentru el, nu putea crede așa ceva. Dar o asemenea pradă ca lui să îi se dea și acela să se dea de voie fără să opună nicio rezistență. El având puterea asupra vieții și asupra morții și totuși dându-i se de dragul unor prăpădiți, cum îi se părea diavolului, te dai pentru ăștia care te vor omorâ mâine, te dai tu pentru... No. Îi se părea o aberație, dar oricum dacă vrea, de ce să nu? Facem schimbul acum. Acolo s-a petrecut acest schimb despre care auziți în toate, în toate cântările că s-a pus pentru noi, s-a făcut pentru noi, s-a dat schimb morții și diavolului pentru noi. Schimb, cum se zice, ca un fel de... a girat pentru noi. A pus obrazul pentru noi, a zis, lasă-i pe ei și ia-mă pe mine. Ceea ce pe piatra din Ghetsimanii, piatra din Ghetsimanii mai sfântă decât toate pietrele, poate numai cea de la Golgota. Locul acela e mai sfânt decât cel de pe care se bat arabii și evrei de deasupra, unde a fost doar preînchipuirea jertfei lui. Acel loc smerit mai de jos, acolo unde puteți să mergeți, să-i aproape de mormântul Maicii Domnului, este locul în care Dumnezeu s-a dat pentru noi. Acum o să vă citesc puțin ce s-a întâmplat atunci cu primele versete și o să vorbim foarte puțin pentru că deja suntem înaintați în timp. Zice așa. Să recitesc chiar ce s-a întâmplat pe drum. După ce au cântat laude, au ieșit la muntele Măslinilor, adică mergeau spre muntele Măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, voi toți vă veți minti întru mine noaptea aceasta, că scris este, bate voi păstorul să vă risipi oile turmei. Dar după învierea mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru, sfârșând, i-a zis, dacă toți se vor sminti întru tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zisa lui Iisus, adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine. Petru i-a zis, și de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au zis la fel. Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghetsimanii și a zis ucenicilor, ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedeu, adică Ioan și Iacov, a început a se întrista și a se mâhni. Atunci le-a zis, întristate este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și privegheați împreună cu mine. Și mergând puțin mai încolo, adică și pe ei a lăsat mai separat și a mers mai încolo, și mergând puțin mai încolo, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând și toate celelalte care vor urma. De aceste versete ce le-ați auzit erau super, super folosite de marea erezie ariană. La marele sinod ecumenic primul de la Nicea, când împăratul Constantin era în fruntea și împreună cu ei acolo în sinod, unde era Sfântul Nicolae, unde erau mari sfinți, care Atanasie cel Mare și toți ceilalți. Aceste versete erau folosite de arieni cu vârf și îndesat și scoase tot timpul și după aceea timp de 2-3 veacuri, timp în care arianismul încă nu a pierit, nu pierise, și în care a cercat să scoată capul. Ce însemna arianismul? Arianismul spunea, nu există treime, există numai un Dumnezeu singur, nu trei persoane. Și noi zicem că singur, dar o ființă și trei persoane. Ei zic, nu există decât un singur Dumnezeu, iar Iisus Hristos este prima lui zidire, prima lui creație. Adică, da, este mai sfânt decât toată lumea, mai deosebit decât, mai presus decât toată creația, dar este prima lui creație. După aceea a făcut lumea, după aceea a făcut lumea nevăzută, dar este o creație. El nu este Fiul lui Dumnezeu. Nu este ființă din ființă. Nu este lumină din lumină. Nu este de o ființă cu Tatăl. Nu este de o ființă cu Tatăl, ziceau ei. El este o ființă oarecare, îngerul cel mai înalt, cel mai îngerul de sfat, orice putem spune despre el, dar nu este una cu Dumnezeu și nu, și se punea în paranteză enorm de multe adevăruri pe care însuși Mântuitorul le-a spus. Că eu și tatăl meu una suntem. Și multe pe care le-a zis. Le discutau, le răstălmăceau în multe feluri. Toate câte ale tatăl meu le am și eu. Toate ale tatălui meu sunt și ale mele. Toate ale mele sunt ale tatălui. Pe cum? Ei ziceau creștinii ortodoxi. Păi cum? Dacă zice că toate ale tatălui meu sunt, înseamnă că și ființa tatălui. Nu, nu. E vorba numai de zidirile lui. Deci toate zidirile sunt sub puterea lui Fiului Dumnezeu, dar ființa tatălui nu. Și ca un fel de drapel care li se părea de inexpugnabil pentru arieni, erau aceste versete. Păi vedeți, păi cum poate, dacă era el Dumnezeu, să se mâhnească? Cum poate, dacă era Dumnezeu, să se întristeze? Pentru că ați auzit, zice foarte clar, și luând cu sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista și a se mâhni. Nu se poate așa ceva. Dacă era Dumnezeu, cum putea să se întristeze, să se mâhnească? Atunci le-a zis, întristate este sufletul meu până la moarte. Asta era acum replica dărâmătoare, zicea pentru ei. Păi cum, întristate este sufletul său până la moarte? Adică ca un om fără nădejde. Dar Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu este altfel și începea ei toată teoria. Și împotriva acestor versete sau pentru un înțeles altfel al lor, așa cum se cuvine să fie înțelese, s-au luptat mari părinți. Dar cei mai mari luptători, cumva, sau în înțelesul cel mai curat, cel mai înalt, au fost Ilarii de Poitiers și fericitul Ieronim, care chiar au dezvoltat o întreagă teologie legată de aceste versete și le-au explicat în înțelesul duhovnicesc înalt pe care l-au ele, nu în înțelesul nostru simplu, că noi când auzim o chestie simplă, noi zicem simplu, domne, s-a întristat că era frică de moarte. S-a întristat că se gândea că o să fie răstignit. Dar noi gândim așa, cu o simplitate incredibilă. Dar nu așa trebuie luate lucrurile. Multe putem vorbi despre aceste versete și despre această întristare și despre tot ce urmează. Doamne, Tată, de este cu putință înlătură de la mine paharul acesta. Ce era? Care era acel pahar? Toată lumea cade ușor de acord, zice. Păi era, urmau chinurile care urmau să fie și pat. Nu. Nu este atât. Mult mai mult decât atât. Altceva. Și de ce oare s-a înlăturat de la el? S-a înlăturat de la el paharul când a treia oară a venit și avea nevoie de rugăciunile oamenilor și de ajutorul oamenilor? Asta e tulburarea. Zice, uite, era om, ziceau arienii. Păi uite, că știți că el zice, rugați-vă și voi împreună cu mine sau stați aici și fiți-mi alături, rugați-vă cu mine că eu mă duc mai încolo să mă rog. Și el se întoarce după un moment, după ce se roagă, cum ați auzit că se ruga, despre care Sfântul Petru zice că s-a rugat cu strigăt, adică se certa cu Duhul necurat, cu strigăt mare, cu Duhul necurat care venea să-și ceară partea și cu care se făcea acea tranzacție care... Și a venit înapoi la ei și a zis, ce faceți, dormiți? Nici atâta nu puteți să privegheați puțin. Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Atâta puteți doar să rezistați. Și iară îi ridică și încearcă să-i facă să roage. Și iară merge și iar se întoarce și iar îi găsește dormind. Și iară zice, Simone, nici atâta ai putut privegea și pentru mine. Și după iar se adresează celorlalți, mai ales celor trei care erau, dar și celorlalți. Privegheați și vă rugați și toate celelalte. Și a treia oară când se întoarce zice, dormiți de acum și vă odihniți că toate sunt gata. Și iese ca un leu, deci după ce au loc toate aceste evenimente care păreau că, Domnul, uite ce fricos era, uite ce om slab era om. Fricos, speriat, așa pare, știți? După ce este așa și după ce are nevoie de rugăciune oamenilor, păi are Dumnezeu nevoie de rugăciunile oamenilor? Asta era întrebarea. Și arienii ziceau, vezi, deci nu era Dumnezeu. Deci, dacă era Dumnezeu, el n-ar fi avut nevoie de rugăciune oamenilor, dar pentru că nu era Dumnezeu și era și un sfânt, un mare înger de sfat, cel mai mare dintre ei, totuși, oricât de mare ai fi, creație fiind, ai nevoie de rugăciune oamenilor, ai nevoie de mijlocirea oamenilor înainte lui Dumnezeu pentru tine, că și tu ești o creație, nu? Și, dar dintr-o dată toate se dau peste cap când, adică el moare de frica, depărtează de la mine paharul acesta și dintr-o dată devine foarte puternic, ca și cum s-ar fi depărtat de la el paharul, pentru că zice, dormiți de acum și vă odihniți, că toate sunt gata, și ca și cum s-ar fi depărtat paharul, nu? Că asta e ultima replică care o spune. nu le mai zice nici acum, și acum dormiți, nu v-am spus că e greu și nu știu ce, ajutați-mă. Ci le zice, dormiți și vă odihniți că de acum sunt toate gata, și iese ca un leu în fața cohortei de împreună, mulțimii aceleia de oameni împreună cu Iuda, cu Toiege și ăia zic, și Mântuitorul iese în fața lor, adică din tufișul acela, el iese în fața lor, nu stă undeva ascuns după un tufiș și zice, nu mă luați, nu mă luați, nu mă luați. Și se duce în fața lor și le zice, pe cine căutați? Și ăia, luați așa prin surprindere, mulțimea aia mare, pe Iisus Nazarinean, eu sunt. Înțelegeți? Auziți? Dar cum se poate ruptura asta totală între ce părea că este acolo în grădina Ghițimanii, omul fricos, speriat, care nu vrea să pătimească, nu vrea să ne pregăti complet de moarte, na. Și cel care este, zice, eu sunt. Și nu numai că eu sunt, când zice eu sunt, care este numele lui Dumnezeu, Iahve. Asta înseamnă Iahve. Eu sunt cel ce sunt, sau eu sunt, pur și simplu. Că Dumnezeu este singurul care este cu adevărat și pe această existență stă totul. În momentul în care zice eu sunt, atât de puternic a fost cuvântul ăsta, adică s-a definit Dumnezeu pe sine, s-a renumit așa cum s-a numit Dumnezeu în rug lui Moise, în clipa aia toată mulțimea de 100 de oameni, cu lanțuri, cu nu știu ce, cu torțe, cu închipuiți-vă cum erau, adunați de peste tot, cei mai învârtoșați împotriva lui din templu, dintre soldații templului, dintre farisei cei mai râvnitori, nu se temeau de nimica, când ieși cu 1000 de oameni toți în armați, este un nene în față și zice, ce căutați? Păi, dar ce, se teme cineva? Și zice, eu sunt, și toată mulțimea aia se dă un pas înapoi și cade la pământ, înțelegeți? Toți! Și Mântuitorul cu îndrăzneală zice, deci, mai spuneți-mi o dată, pe cine căutați? Și zic, pe Iisus Nazarenean, v-am spus că eu sunt. Iar dacă eu sunt, lăsați-i pe aceștia să plece. Adică pe cei 11 care erau acolo speriați, terminați în fața mulțimii și Iuda de față și el acolo. Și lăsați, adică avem de-a face cu un curaj, cu o putere incredibilă, așa cum cunoaștem pe Dumnezeu, pe Mântuitorul. Pe de o parte, și de altă parte, lașitate, frică, sperietură, tremur, angoasă în fața morții, nu știu ce. Ori acești sfinți, și nu numai ei, ne vorbesc despre faptul că, de fapt, Mântuitorului nu era frică de moartea sa. Că el a mers spre moartea sa ca un leu până atunci și a vestit-o de mai multe ori. El mergea înaintea lor spre Ierusalim și le spunea, iată, mers spre Ierusalim, și voi fi dat în mâinile acelor așa celor, și o să-mi fac aceea și aceea. Și nu avea nicio teamă. Și când Petru i-a stat de motiv, așa a zis, Doamne, să nu se întâmplă numai ca să a zis, înapoi a mea Satano. Adică nici nu discuta cu frici, cu spaime și cu nu știu ce. Iar pe Tabor vorbea cu Moise și cu Ilie despre sfârșitul său de la Ierusalim. Chiar așa spune, despre cele ce urmau se întâmplă la Ierusalim în scurt timp, adică despre moartea sa. Și Petru la fel a încercat și a zis, Doamne, să facem aici 3 chilii, de ce să mergi tu la Ierusalim? Asta era înțelesul. El auzea ce vorbesc ei și a zis, aoleu, iar la Ierusalim, iar la moarte. Să facem 3 chilii și să rămânem aici. Uite ce frumos e aici, vezi? Lumină, frumos. Sfinții toți, hai să rămânem aici. Și atunci s-a auzit glasul din cer al lui Tatălui. Acesta este fiul meu și iubit, de acesta să ascultați. Ca și mai spune, măi Petre, tu nu înțelegi? Trebuie să asculți de el că știe ce face. Nu că știu, rezolv eu o chestie de băcie practică, mergem acolo și rezolvăm treaba. Ne ascundem în copaci. Nu. Și, deci era atât de clar ce vrea să facă Dumnezeu și cu atâta hotărâre, n-avea teamă și mergea înaintea lor și ei mergeau în spatele lui înfricoșați de cel ce urmau să se întâmple, neîndrăzni să întrebe, nu îndrăzneau să întrebe. Și el mergea înaintea lor. Adică, cum se poate ca Dumnezeu așa fiind și vrând să moară pentru noi, vrând să se lase astfel jertfit pentru noi, dorind să ne izbăvească din moarte, el, mirele care venea să moară pentru mireasa lui, el dintr-o dată în fața morții, de fapt, s-o apucă o criză și o angoasă, o frică totală de moarte și dă din colț în colț și nu știe pe unde să fugă și moare de frică. Nu! Aici este marea greșeală a arienilor care înțelegeau în sensul ăsta. Și vezi? Om, clar. Unde-i Dumnezeu? Cu așa un fel de semi-arianism, e aproape toată lumea actuală. Toată lumea actuală merge prin un fel de înțelegere semi-ariană, adică jumate. Și ei zic, păi era și om, era și Dumnezeu, și aici s-a arătat de partea omului, și el era fricos, speriat, temător, și vai, ca om, știți, da? Partea dumnezească l-a ajutat, la așa, și până la urmă nici nu era un om desăvârșit. Știți că noi zicem că era om desăvârșit, Dumnezeu desăvârșit? Păi da, au fost oameni care au murit, și chiar dintre păgâni, fără nicio teamă. Oameni care au murit trași pe roată, oameni care au murit în chip îngrozitor. S-au auzit de cei care erau răstigniți pe cruci, care erau o practică mult mai veche decât atunci când a fost răstignit Mântuitorul, și care au stat pe cruce 2 sau 3 zile în agonie și n-au zis niciun oftat. Niciun oftat, înțelegeți? Adică cu un curaj și o putere incredibilă. Și atunci cum poți să spui despre Dumnezeu că este om desăvârșit, adică fără temere, fără spaime de astea egoiste și înguste și slăbiciuni omenești și puținătăți, când, dacă ai pune în seama acestei părți omenești, această neputință, slăbiciune, acesta este un fel de semi-arianism, adică, domnule, era și Dumnezeu, era și om, dar uite că partea umană era mai slăbuță așa și dădea din colț în colț, dar partea dumnezească a pus piciorul în frate și zis, da, arăți bine cu tine, nu mai discutăm. Nu, n-a fost nici așa. Și înțelesul cel mare și adevărat și al învățăturii de credință este acestor doi părinți, care de fapt spun că de fapt Mântuitorul alt pahar cerea de la Dumnezeu, că atunci ce adevăr ar fi, pentru că zice împrătură de la mine paharul acesta. Ce rugăciune a zis vreodată Fiul Dumnezeu să nu fie ascultată? Cum dintr-o dată această rugăciune n-a fost ascultată? Dacă era paharul patimile. Și uite că n-a. Și dacă n-a fost ascultată, cum de-a rămas niciodată hotărât, viu, puternic și... Nu? El s-a ridicat de la ultima oară de la rugăciune, întărit și mergând spre patin cu ușurință, cum a făcut-o și până atunci. Înseamnă că nu asta a fost cererea lui. Paharul pe care el nu dorea să-l bea nu era patimile sale și răstignirea sa și moartea sa de rușine. Și nu asta era patimile. Și altceva era acest pahar pe care nu vrea să-l bea. Și părinții aceștia spun că acest pahar pe care nu vrea să-l bea era lepădarea ucenicilor, era căderea lor din credință, era despărțirea lui pentru totdeauna definitivă de cei pe care îi iubea. De aceștia pe care îi iubea și prin care ne iubește și pe noi, că prin ei avem credința și la noi. Înțelegeți? De fapt, nu vrea despărțirea de noi. Înțelegeți? Dumnezeu, Fiul, nu vrea să se despartă de noi nici cum. Nu vrea. Și vrea, împreună cu Tatăl, și să ceară de la Dumnezeu Tatăl promisiunea că, exact cum se și vede în rugăciunea care le zicea în grădina Ghețimanii, aceasta insista, pe asta insista Mântuitorul. Că unde suntem noi să fie și aceștia. Doamne, până acum i-am păzit eu. Știți că în rugăciunea Ghețimanii asta spune. Și n-am pierdut pe niciunul. Ți dau în grijă să nu-i pierzi pe niciunul. Pentru cât timp? Pentru 2-3 zile, nu? Că atâta era clipele lui prin care trebuia să treacă, prin pus în mormânt și toate celelalte. Ți dau în grijă ție că în această perioadă de 2-3 zile să nu pierzi pe niciunul. Și prin ei să creadă și ceilalți care vor veni după ei. Și pe niciunul să nu-l pierzi. Deci aceasta era durerea lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, pentru acești oameni și pentru noi, că prin ei am crezut și noi. În ochii lor el ne vedea și pe noi. În credința lor ne vedea că credeți că nu știa că noi o să auzim în seara aceasta aceste cuvinte? Știa bine. A știut dinainte. Și când s-a rugat pentru noi toți, a mijlocit în urmă cu Tatăl pentru noi toți, înțelegeți, ca să nu cădem în credință. Și ceea ce cerea el era ca în această perioadă de 2-3 zile, cât el va trece prin toate aceste patimi, prin moarte, prin îngropare, prin acești ucenici să nu facă lucruri prea grele și peste măsură de dureroase, să nu se lepede, să nu spună vorbe prea de neschimbat și de neîntors, care sunt păcate împotriva Duhului Sfânt și pe care omul nu și le mai poate ierta. El, omul, nu și le mai poate ierta. Și care îl separă pentru totdeauna de Dumnezeu. Și deci, ca om în căderea lui și în ispitele lui, cum și zice, și eu m-am rugat pentru voi și m-am rugat pentru tine ca credința voastră să nu piară, credința ta să nu piară. Și întorcându-se, se întorește pe frații tăi. Asta era rugăciunea lui Dumnezeu, înțelegeți? Ca ei să nu piară din credință. Iar dacă și când a primit încredințare și de aceea îi punea pe ei să roage, pentru că niciodată nicio rugăciune pentru alt om nu are valabilitate dacă nu și acel om se roagă pentru asta. Adică nu poți tu să forțezi libertatea unui om să rămână într-o anumită credință sau un anumit adevăr dacă el nu dorește să rămână. Dar ei tocmai se manifestaseră. Ultimele lucruri care le-au zis, i-au zis, Doamne, rămânem cu tine până la sfârșit, până la moarte, nu contează. Știți că a zis așa? Că zice Petru, zice, deci înainte de această rugăciune zice, Petru zice, și de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine, adică voi rămâne împreună cu tine. Și toți ucenicii au zis la fel. Rămânem cu tine. Continuarea rugăciunii Mântuitorului era imediat după aceasta, Mântuitorul începe să se roage. Era Ei vreau să rămână împreună cu El, dar acum, pentru ca să rămână această legătură nedezlegată și să nu cadă, trebuiau să roage și ei. Nu numai El mijlocea înainte Tatălui și vorbea cu Tatăl și găsea căi de a se nu cădea aceștia, fără să le știrbească libertatea, că asta e mare taină. Nu că Dumnezeu avea nevoie să roage de cineva, fără să știrbească libertatea lor, ei totuși să nu cadă. Să găsească destulă putere în ei și destulă putere să caute în Dumnezeu încât să poată să nu cadă. Și pentru asta se ruga și despre asta vorbesc toată rugăciunea care Mântuitorul a zis în grădina Ghețimanii, pe care le citiți în capitolul 17 de la Ioan, și care se roagă ca să nu se despartă unii de alții, el de ei și ei de el. Și de aceea avea nevoie de rugăciunea lor și Mântuitorul merge și îi ceartă. Când le-a mai cerut el rugăciunea altor oameni? Acum, în mod special, pentru că era vorba de mântuirea lor veșnică, era vorba de hotărârea absolută de a vrea ceva. Totdeauna a avut nevoie Dumnezeu măcar de voința liberă a omului. Vrei tu să-ți fac? Da, Doamne! Totdeauna căuta și de la om această, ce vrei să-ți fac? Dacă omul zicea, nu vreau să-mi faci nimic decât nu știu ce. Nu-i făcea cu forța un bine, înțelegeți? Niciodată Dumnezeu respecta libertatea omului. Și acum, ei și toți au zis, vrem toți să rămânem împreună cu tine. Bine, ne rugăm atunci. Și de aici îi certa. Voi nu vă rugați? Păi nu a fost vorba că ne rugăm. Și ei dormeau, nu știu ce, și avea nevoie și de voia lor liberă și de rugăciunea lor liberă, iar când a primit încredințare de la Tatăl că ei nu vor cădea, chiar dacă Petru va cădea și va face tot ce va face și ei se vor întoarce și nu vor cădea și bine, ei nu vom cădea nici noi mai târziu, s-a ridicat ca un leu și a plecat mai departe. N-a vrut să bea paharul lepădării ucenicilor săi. Înțelegeți? N-a vrut să bea, nu pentru că era el întristat, ci pentru că ne iubea prea mult. N-a vrut să vadă pierind zidirea sa pe care o iubea. N-a vrut să vadă căzând în mâinile demonului cel pe care îl iubise dintr-un început și pentru care își punea viața. Asta era rugăciunea Mântuitorului. Pentru asta se roagă el cu suspin și strigă. Acele strigăte, acea rugăciune nu se poate să nu ne însoțească la sfârșitul veacurilor pe noi, pe toți creștini. Aduceți-vă aminte de aceste rugăciuni pe care le-a zis Mântuitorul acolo, de această mijlocire între El și Tatăl, de această sfătuire între El și Tatăl. Mi se pare la fel de mare această sfătuire și întâlnire între El și Tatăl din grădina Ghețimanii, exact cum a fost întâlnirea Treimii când a vrut să-L facă pe om. Și a zis Dumnezeu să facem, adică noi să facem. Adică cei trei s-au întâlnit și au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Treime. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Este la fel de mare această întâlnire din Ghețimanii și așa, la fel de sfântă cum a fost cerul în care Dumnezeu a hotărât asta. În care Tatăl s-a sfătuit cu Fiul cum să facă să nu-L piardă pe om. Cum să facă ca, respectându-i libertatea și netrecând peste voia lui liberă, totuși să nu se piardă omul cel ce va vrea cât de puțin să se mântuiască, până la urmă, să găsească cale de ieșire din moartea aceasta, din ispita demonului. Nu e chiar așa. Asta că nu mai crede e foarte greu de spus, pentru că noi mai ales după referendum mulți am avut ispita asta. Auleu, nu știu ce, nu știu. Dar să vă spun, Părintele Arsenie Rusul din închisorile comuniste povestește că în lagărele îngrozitoare sovietice, în care aproape nimeni nu mai mărturisea pe Hristos, toți se lepădaseră, până cei care intraseră acolo să zică că sunt creștini, cei care ținuseră cu stăruință muriseră și ceilalți cumva se lepădaseră și aproape că se aliau și se uneau cu comuniștii, care erau mulți dintre ei închiși. Știți că comuniștii se arestau și ei unii pe alții. Veneau un nou grup de așa, ei arestau pe aia vechi, pe toți îi băgau la pușcărie. Și era plin lagărul și de bolșevici, care huleau în continuare numele lui Dumnezeu și îl bajocoreau. Și mulți dintre cei care erau acolo se aliau în hulă și în bajocură cu aceștia, împotriva lui Dumnezeu și a bisericii. Și el la un moment dat a avut această ispită să zică, Doamne, mai este cineva totuși care crede în tine? Mai este vreo urmă de credință? Și a avut această viziune, el într-o întristare foarte mare, exact cum Ilie a avut această tristețe, care credea că el e ultimul și Dumnezeu i-a spus, mai sunt 7.000 pe care tu nu-i știi. Și care nu erau vizibile, adică nu făceau gură mare, nu, dar nu erau știuți de el. Ei așa, Dumnezeu l-a ridicat peste acel lagăr în care au mii de oameni care dormeau acolo pe priciurile acelea nenorocite. Și el a văzut toate lagărele acelea din jur și a zis că atâtea candele a văzut care erau chipul inimii oamenilor acelora. Și cu cât o candelă era mai aprinsă, părea că e mai multă lumină, adică mai multă credință. Cu cât o candelă era mai stinsă, de-abia fumega, era apropiată de moarte duhovnicească acea persoană. Dar erau atâtea candele și atâtea inimi, încă mai ardea lumina credinței, dincolo de ce părea că vorbesc ei, din ce părea că spun, din ce părea că se ascund, din ce părea că păstra Dumnezeu, exact cum se zice că Dumnezeu trestia care se apleacă nu va frânge și candela care fumegă nu va stinge. Deci să știți că Dumnezeu nu se referă la candelă și la feștile, cu asta se ocupă, sau la trestii, ci se referă la om în primul rând. Că de aici, de la acest adevăr a spus Pascal că omul este trestie cugetătoare. De la acest lucru pe care l-a spus Dumnezeu în Vechiul Testament. Că trestia aplecată nu va frânge, că omul e ca o trestie care se apleacă la viforul greutăților și ispitelor, dar nu se frânge până la urmă. Noi văzându-le aplecate, așa zice, gata, să termină. Nu mai e nimic. Dar s-ar putea, și de unde nu bănuim și cum nu știm, și nădăjduiesc asta și pentru neamul acesta, de unde nu bănuim și unde nu știm, să se ridice iară, poate alte generații care vor îndrepta trestia care părea că s-a frânt și care vor așeza la loc candela care părea că s-a stins și fumegă. Și nu se va stinge candela lui Dumnezeu în inima neamului acesta. Cred, nădăjduiesc totuși. Și așa zic și acum. Da, pare că lumea e așa, dar cine poate să spună? Cine poate să știe cum e și de ce au ajuns oamenii aceia așa? De ce sunt așa de învârtoșați? De ce o spun cu atâta ușurință? Dar dacă vin peste ei niște încercări, toți încep să zică, eu aveam o candelă acolo în inima mea care n-am stins-o complet și acum am aprins-o iară. E greu de spus și nu vreau să îi judec așa. Am foarte mare tentație de a judeca în felul ăsta, dar nu vreau să judec așa. Și atunci nu știu cum îi va judeca Dumnezeu, plus că acești oameni care își pierd nădejdea în Dumnezeu, care se revoltă împotriva bisericii, care se revoltă împotriva, au multe îndreptățiri pe care mulți dintre noi, cei care am purtat haina care te închipuia că acelor care conduc biserica și care o compun, am greșit față de ei. Am greșit mulți, generații după generații, am murdărit chipul lui Dumnezeu, am mânjit Biserica lui Dumnezeu prin faptele noastre, prin vorbele noastre, prin felul nostru de a fi. Oamenii ne-au identificat cu Dumnezeu. S-ar putea ca mult dintre revoltele oamenilor să nu fie împotriva lui Dumnezeu. Ei nu l-au văzut, nu l-au cunoscut, să fie împotriva noastră, a felului cum am fost, în felul cum am vorbit. Ori nu știu dacă pe ei va judeca Dumnezeu decât mai mult pe noi. Așa că nu știu judecata lumii și cum va fi și cum o ține Dumnezeu și în ce chip. Dar dacă Dumnezeu a plâns și a suspinat și a strigat cu glas mare în rugăciune pentru... Există undeva o nădejde mare în adâncul acestei deznădejdi, ai zice, cumplite. Că în orice vreme ai trăi, felul de a fi al lumii, lumescul ei, nepăsarea ei, bajocura cu care ridică cu ușurință și hulele pe care le adresează zilnic lui Dumnezeu cu o ușurință incredibilă, faptele lor, faptele noastre... toate ne fac să fim aproape deznădăjuiți, aproape la limita, domnule, nu se mai poate face nimic. Cum mai ține Dumnezeu lumea? Cum mai răsare soarele? Cum de mai sclipește bobul de rouă dimineața? Cum de mai trec păsările cântătoare și nu mai cântă și nu mai vin iară? Cum de mai coboară lumina din Ierusalim? Cum de se mai vine norul în noaptea de 19 august pe Tabor, cum a venit când vine fiecare slujbă? Acel nor vine la în timpul slujbei pe 19 august, pe stil vechi, 6 august, în fiecare an. Cum de se mai întoarce Iordanul totdeauna, iară se întoarce? Nu se poate. De unde atâta nădejde la Dumnezeu? De unde atâta iertare? Cred undeva că în spatele acestui părut dezastru, Dumnezeu nădăjduiește și crede în noi mai mult decât credem noi și mai nădăjduim noi. Și nu cred că este un nădăjduitor formal, fixis, nu este un fel de... păcălici, așa, care nu știe ce face. Adică, cred că mai presus de toate, cum zice Părintele Paisie Algheritu, diavolul ară și Dumnezeu seamănă. Adică, dincolo de părutele victorii definitive ale diavolului și ale omului căzut, se ascunde o taină a asemănăturii lui Dumnezeu în inima acestor oameni și a urmașilor acestor oameni, prin care poate se vor mântui și acești oameni. Greu de spus în cuvinte și m-aș bucura să văd la sfârșit tainele acestea lui Dumnezeu date pe față. Dar nu o să mai continuăm acum, sunt multe de spus, să știți din bilețele. Care este explicația pomenirii Sfinților zilei imediat după momentul epiclezei? Asemenea citiri cu vocetarea pomenicilor pară o întrerupere a ritmului Sfintei Liturghie. Nu. Sfinții n-au cum să întrerupă Sfânta Liturghie. Sau numele lor nu sunt departe sau nu sunt ceva străin lumii de dincolo, împărăției lui Dumnezeu, ci sunt cumva, au nume mare acolo Sfinții. Și atunci, pentru noi, care vrem așa o curgere cadențată și nu știu ce, noi știți cum suntem avem în imaginea noastră un fel de armonie de asta exterioară, cam cum e în bancurile acelea evreiești, că se spune că erau doi oameni la zidul plângerii și unul zicea așa ritmat, nu știu cum fac ei, ca un ritm în care după ritmul inimii și apasă pe, pun sub brațul acesta un rotocol și e de obicei acela pe care se pune filacteria, se pune cutiuța cu legea și se leagă cu o chestie mai groasă și când apeși pe partea inimii și se aude foarte bine inima și abate. Și atunci ritmul ei face așa. Știți că nu inimii fac ei, încearcă ei să facă. Dar o făcea așa de ritmat și de frumos, încât unul care se ruga mult și făcea multe, nu îi dădea Dumnezeu, iar ăla îi dădea, care făcea perfect ritmul. Și el a zis, Doamne, de ce? Și a zis, măi, e păcătos, dar ce ritm are totuși. E o poveste asta, e un ban, nu luați în seamă. Deci, așa, noi avem ritm, credem cu Dumnezeu cumva că Dumnezeu intră și El pe ritmuri de tipul ăsta, adică liturghia trebuie să meargă așa, ritmat, nu știu cum, să acum sus, acum jos, acum... Ori, până la urmă, nu știu dacă liturghia trebuie să intre sub auspiciile, sub conducerea unor asemenea ritmuri exterioare care par mai interesante, mai frumoase. Sfinții n-au cum să strice ritmul. De ce se zic că atunci se pun atunci Sfinții? Pentru că noi zicem că aducem această liturghie după ce transformăm darurile, zicem că s-a adus aceste daruri și se aduc, adică a venit Dumnezeu la noi, că asta vreau să zic că aducem aceste daruri, a venit Dumnezeu la noi prin mâinile noastre, cerându-L, căutându-L, chemându-L, a venit la noi și această venire a lui Dumnezeu este în cinstea și spre pomenirea și împreună cu El au venit și Sfinții. Și spre folosul Sfinților care au un folos veșnic de venirea lui Dumnezeu. Adică să fie această slujbă și pentru prea curata stăpâna noastră, Dumnezeu născătoare. Adică nu există un moment în care venirea lui Dumnezeu sau lucrarea lui nu aduce un folos și un plus sfințeniei și lucrării Maicii Domnului. Nu există vreun sfânt, chiar Maica Domnului, care să zică eu nu mai am nimic de adăugat, nimic de pus, nimic de așezat, nimic de... Și totdeauna venirea lui Dumnezeu în istorie, ajutorul lui Dumnezeu față de noi în liturghie împlinește și mai mult parcă lucrarea Sfinților, o strălucește și mai mult. Îi ajută și pe ei, așa cum tu, de exemplu, vrând să faci un bine unui om și nereușind să faci tot, altul care vine și face în locul tău binele, te împlinește și pe tine, te bucură și pe tine, se odihnește și ție inima, înțelegeți? Toate durerile și neputințele noastre sunt dureri pentru Maica Domnului, pentru Sfinți. În momentul în care Mântuitorul intervine El și lucrează El mai presus de noi și de puterea Sfinților și chiar a Maicii Domnului, împlinește și dorul lor, și durerea lor și există o împlinire mai presus pe care totdeauna Sfinții o au de împlinit, a dorului, a dragostei pe care caută să o împlinească față de noi. Adică noi aducem această liturghie și pentru acești Sfinți și prin rugăciunile lor am chemat pe Dumnezeu. E un fel de amestec. Și rugăciunile lor și prezența lor a adus aici pe Dumnezeu și pentru ei s-a făcut această venire a lui Dumnezeu. Deci un amestec între cele două și foarte adevărate, amândouă sunt adevărate și de aceea se pomenesc toți Sfinții, mai ales că sunt din ziua aceea. Deci și prin rugăciunile acestor Sfinți care au murit în ziua aceasta, care au pătimit, care a venit Dumnezeu la noi și e adevărat, adică dacă sângele lor nu mărturisește, atunci ce? Dacă adevărul mărturisit de ei nu a ajuns și pe la noi, că datorită lor mai credem, atunci ce? Și ei se bucură de prezența împreună cu noi la această liturghie de care nu se mai satură nici îngerii. Adică o liturghie însemnând în primul rând venirea lui Dumnezeu. Când noi tot ni se pare că liturghie și ne gândim că liturghia cerească e așa un fel de tot timpul cântări și nu știu ce și corul și... Nu e neapărat asta. Când zicem liturghie, zicem o venire neîncetată lui Dumnezeu între noi. O venire nouă, continuă. Același și nou. Neîncetat, același și nou vine între noi. Adică Dumnezeu nu se oprește să vină între noi, neîncetat. Am putea zice că, Doamne, vine odată și gata. Dar ați văzut exact ca la mânghiere. Una este să fii tot timpul mâna așa pe capul omului și atunci omul la un moment dat nu mai simte dacă e cineva sau nu e. Dacă te naști cu o chestie pe cap lipită așa, cu handicap, nu mai știi că o ai în cap. Dar dacă mânghierea e așa, vine odată, vine de două ori, simți mânghierea, ea trebuie să vină, să revină tot timpul, să revină. Așa e revenirea lui Dumnezeu, e ca o mânghiere, nu-i numit întâmplător mânghietor. Știți că primul mânghietor e Hristos, al doilea e Duhul Sfânt. În primul rând, că de-aia zice, vă voi trimite alt mânghietor. Înțelegeți? Adică El era primul mânghietor. Vă voi trimite alt mânghietor și Duhul adevărului și vorbește despre noi. Am obișnuit să numim numai pe Hristos, pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, mânghietor, dar și El este mânghietor. Marele mângâietor al inimilor noastre, cel care a venit să șteargă lacrimile din ochii tuturor, nu? Cine mai poate să se numească așa? Cel care a venit să ne scoată din lanțurile morții și din adâncurile necunoașterii, nu e un mângâietor, cel care întinde mâna să te scoată din iad, nu e un mângâietor. Și atunci fiecare liturghie e o revenire a Mântuitorului. El este tot timpul acolo, dar revine parcă nou și altfel, cu fiecare clipă. E mai mult de spus, nu o să mai insist asupra acestui lucru, deci nu este o întrerupere. Nu este o întrerupere pomenirea Sfinților, ci este o legare și mai puternică. Și intrare într-un ritm mai, poate mai adevărat decât ritmurile pe care le simțim noi numai din exterior. Martorii lui Iehova spun că Mântuitorul ar fi fost creatura primordială. Da, asta, adică primul zidit, primul creat. Creatura primordială, nici de cum Fiul lui Dumnezeu, de aceea. Dacă o să-i spuneți, zic că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și El zice, n-ai ce să mai discuți. Sfântul Ioan Evanghelistul spune, în aceasta veți cunoaște toți că cineva e de la Duhul Sfânt, că spune că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iar dacă nu spune, nu este de la Dumnezeu. Asta e primul lucru care discerne și diferențiază duhurile. Oricum un om care nu recunoaște, asta e și primul lucru care îl întreb pe un om când se vrea și se spovedește prima oară. Crezi că, și sunt foarte dezamăgit de cele mai multe ori, că oamenii nu au o idee concretă. Crezi tu în Dumnezeu? Da, cred. În general, toată lumea crede în ceva, că acolo un duh, o fi ceva. Dar de aici vine a doua întrebare. Dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, și când văd că stă să se gândească, e o durere îngrozitoare. Și el o tratează așa ca pe o chestie. Probabil, zice, probabil, da. Cum probabil, domne? Ori este, ori nu e. Păi cred că este, totuși, cred că este. Îngrozitor. Dacă zice, nu știu sau nu mă interesează sau nu m-am gândit, nici nu m-am început continua. Nu am ce să mai discut cu el. Adică, nu ești creștin. Și el stă așa, cum nu sunt creștin eu din neam în neam, nu știu ce, nu știu cum. Lasă-mă, domne, asta e dovadă că ești creștin sau nu ești creștin. Restul, ce să mai vorbim despre ce să? Acă de tradiție, ai fost din neam de creștin, asta e ca și cum ai fi din tradiție de neam de croitor, toți strămoșii tăi au fost croitori, dar tu habar n-ai de chestia. Și ce? Ce-i cu asta, că ai fost croitor din neam în neam? Adică nu mă interesează. Deci martorii lui Jehova spun că așa și așa, că Fiul Dumnezeu nici de cum nu este Fiul Dumnezeu. Se poate spune că martorii lui Jehova sunt arieni, da, sunt arieni, dar sunt arieni mult mai, deci un arianism amestecat cu mult mai multe erezii. Arienii erau stricți pe chestia asta. Da, atâta și cu asta își vedeau de treburi. Restul erau asemănători cu creștinii ceilalți. Dar martorii lui Jehova așa un amalgam de erezii. Un amalgam imens. Tot ce a putut fi eretic în timp, au acumulat ei acolo. Deci ei nu cred în treime. Nu cred că omul după ce moare, sufletul îi merge dincolo și are un suflet care nu moare, zice că și sufletul moare. Tot felul de chestii care, deci un amalgam de erezii de nou s-au auzit de când e pământul. La orice sectă se mai poate face ceva, se mai poate găsi soluții, se mai poate recunoaște botezul dacă a fost făcut în numele Sfintei Treime. Dar la ei nu se poate recunoaște nimic, că nu i-a făcut nici botezul în numele Sfintei Treime. Nu cred nici de Sfântă Treime, nici că Fiul Dumnezeu este Fiul Dumnezeu, nici că nimic. Păi atunci ce? Ei de fapt sunt o sectă iudaică. Sunt o sectă iudaică. Nici măcar creștină, sunt o sectă iudaică. E bine dacă ne gândim la ceasul morții noastre ca apropierea, ca o proximă întâlnire cu demonii? Nu. De ce? Trebuie să te gândești la ceasul morții tale, în primul rând, ca o proximă întâlnire cu Dumnezeu. Deci e o întâlnire cu Dumnezeu care tu trebuie să te pregătești. E o imensă șansă pe care, adică, ar trebui să fie ceva dorit, căutat, o vreme pe care tu o aștepți. Exact cum te pregătești, nu știu cât, pentru un examen, faci tot ce trebuie, îți rânduiești lucrurile, examenul vieții tale, de care depinzi. Așa este, să zicem, sau mai bine ar fi, cum se pregăteau altădată pentru nuntă. Oamenii nu știau bine cine va fi mireasa sau mirele lui, erau rânduiți de părinți și ei trebuiau să-și vadă mireasa mirele acolo, în preziua sau chiar în ziua nunții. Păi era o chestie, domnule, te pregăteai să văd și eu mireasa, domnule. Adică era o chestie. Poate că toți îți spuneau, domnule, domnule, dar trebuie să o văd eu. Și ea să mă vadă pe mine. Adică era o pregătire, făceai tot ce poți până atunci ca să fii cum trebuie. Bietele fete lucrau ani de zile, își făceau zestre, nu știu ce, perne, cusături. Totul era o pregătire imensă pentru momentul ăla. Dar păi cu Dumnezeu, adică nu e ușor să dai față cu Dumnezeu. Nu e că nu e ușor pentru că Dumnezeu e aspru și neîndurător. Și nu e ușor pentru că nu-i de aici de acolo să-L vezi pe Dumnezeu. Cine-L vede pe Dumnezeu și să trăiască? Trebuie să fii unit cu Dumnezeu ca să nu mori, văzându-L pe Dumnezeu ca să nu mori, în sensul că între tine și El e o prăpastie de netrecut. Ca și cum se întâlnește materia cu antimateria. Și se face așa un, nu știu, un, o gaură neagră și gata. Din tine, că nu din Dumnezeu. Dar trebuie să te pregătești, e o pregătire și nu poți să dai ochii oricum cu Dumnezeu. Prima întâlnire aceasta, primă cu Dumnezeu, este colosală. Despre asta să vorbim altă dată în altă situație. Deci te pregătești de întâlnirea cu Dumnezeu. Părinte, o mamă singură, cu doi copii, are nevoie urgentă de o chirie ieftină. Dacă știe cineva o astfel de chirie, vă rog să mă anunțați. Și aici dă... Da, e o fată care a fost între noi, care s-a căsătorit, care acum e cu doi copii, dar nu mai are viață cu soțul ei și e necăjită și foarte greu. O fetiță, de fapt, are, cred că nu știu dacă are 19 ani, cât are. Mântuitorul nostru a avut și rugăciune pentru sine sau doar rugăciune pentru oameni? Prea puțin, dacă citiți cele rugăciunile arhierești pe care le zice el acolo, a Mângăriei Ghețimanii, nu prea zice nimic de sine, nu știu, dacă ați urmărit. Și noi tocmai asta am făcut, adică el nu zice nimic de sine, nu zice, Doamne, ce greu să-mi fie, fii cu mine, acum o să fie greu, te rog, trimite-mi ajutoare, nimic din toate astea. Și noi tocmai asta am făcut, mi se pare că el se vaită pe acolo de el și pentru el însuși și se disperat și cheamă și pe oameni și pe îngeri să-l ajute, că el era terminat. Adică mi se pare o nedreptate ce am făcut, numai ca să ne îndreptățim noi fricile și grijile noastre și să spunem să murim toată ziua de frică, zicem, păi dacă și Mântuitor, și continui acolo zicând, domnule, păi dacă și el acum ce-mi cere mie, nu? Dar e o minciună cât secolul, nu e adevărat, nu așa. Avea nevoie Mântuitorul de rugăciune pentru sine? Nu. Bine, era partea umană din sine, dar nu. Rugăciunea este o artă. Omul contemporan se roagă tot mai puțin. Atunci când se roagă, o face la modul superficial. Dar rugăciunea este... Am ajuns să transformăm rugăciunea într-o mod de liniștire. Rugăciunea nu... Noi să găsim formule de liniștire ca să ajungi să te rogi. Înțelegeți? Adică rugăciunea e un fel de vârf al întâlnirii tale cu Dumnezeu. De fiecare zi. E ca și cum ai pregătit tot în casă pentru momentul întâlnirii, când vine oaspetele și te așezi la masă, nu? Noi zicem, facem invers, să vină oaspetele să stea la masă și în timpul ăsta, prinându-și prezența lui și ce facem noi pe acolo, organizăm casa și gânduim. Nu e așa. Am transformat rugăciunea într-un fel de instrument cu care să-ți rezolvi tu treburile, să te liniștești, să-ți vezi treburi. Rugăciunea este mult mai mult, ea este o întâlnire cu Dumnezeu. Ori pentru asta trebuie să te pregătești printr-o minimă liniștire ta, printr-o minimă atenție la ceea ce urmează să faci. Într-o minimă, tot ceea ce faci până atunci trebuie să te ajute să intri în rugăciune. Nu? Și poate și rugăciunea de început, care nu are cum să fie rugăciune decât o încercare de rugăciune, să te ajute ca după aia să intri cu adevărat în rugăciune. Cum vă spuneam că am avut o dată un monah care se spune de la mine și îmi spunea, părinte, mie îmi trebuie cam o oră de rugăciune ca să încep rugăciunea după aceea. Nu vreau să vă sperii în sensul că, ce facem noi cu copii, cu probleme? Eu știu, studenți cu o oră de rugăciune ca să ajungi la rugăciune. Dar măcar 5 minute, 10 minute înainte să citești ceva, să te aduni, să te odihnești puțin, să te liniștești, să ieși puțin din... Exact cum atunci când ne urmează să ne întâlnim cu Hristos în Euharistie, se tot repetă, având în frunte și în vârf heruvicul. Toate grijile celor mea să le pădăm, gata, să uităm de toate, să ne liniștim, înțelegeți? Asta e, să ne liniștim, gata cu... Hai! Exact cum cineva, când vrea cineva să-ți transmită ceva foarte important, să stai cu el de vorbă puțin și să rămâne memorabilă întâlnirea cu el, trebuie să te zgudie, măi, tu nu te mai agita, stai puțin, uite la mine, vezi? Asta trebuie să știi, că trebuie să nu știu ce, și trebuie să facem așa, nu știu ce, n-ai ce să vorbești cu omul, ce să vorbești, despre ce să vorbești, adică ce să-ți transmită Dumnezeu când tu ești în starea asta, și nu știu ce, îi transmiști tu pe acolo, îi strici, da, și aceea este, da. Aceea e mai mult o rugăciune de cerere, așa ca la un birou de cerere și contestații și nu știu ce, decât e o rugăciune. Rugăciunea e mai mult decât atât, e o taină a ascultat mai mult de Dumnezeu decât a te asculta El pe tine, știți? Aproape că a dispărut starea de rugăciune în tăcere. Pur și simplu să taci. Te așezi în fața unei icoane sau în fața locului unde te rogi și taci. Deci, Doamne, ajută-mă. Și stai 5 minute, 10 minute, taci pur și simplu. Taci, că tu multe, trebuie să spui tot felul. Și am terminat caietul, ce mai am de spus, nu știam. Nu, să tași puțin. Această stare de tăcere era cunoscută la părinți, era dorită, era contemplare, era atenția la Dumnezeu, era ascultarea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cunoști de mult mai mult în tăcere decât în multe vorbe, înțelegeți? Mult mai mult în tăcere. Eu cred că apostolii au cunoscut pe Hristos mult mai mult și în tăcerile lui, și în călătorile lui tăcute pe lângă ei și împreună cu ei, decât neapărat numai și numai în cuvinte. Mult mai mult l-au cunoscut și l-au iubit pentru asta. Și pentru cuvinte l-au iubit, dar l-au iubit mult mai mult pentru tăcerea aceasta și pentru călătoria lor împreună și pentru locuirea lor împreună. Aceasta este, asta parcă zidește dragostea mai mult decât cuvintele. Cuvintele de multe ori ard, dor, te înspăimântă, te tulbură, le accepți, nu le accepți, le primești, nu le primești, dar tăcerea lui este înfricoșătoare de frumoasă până la urmă. Și această tăcere am uitat să o căutăm în fața lui Dumnezeu. Când nu mai poți nimic, când a fost o zi foarte grea, când nu mai știi ce să zici, pur și simplu să zici, Doamne, am venit înaintea Ta. Și rămâi 5 minute, 10, 20, jumătate de oră. Uite așa, nimic, să nu se audă nimic, o tăcere totală. Nu trebuie să spui tot timpul ceva. Avem impresia că, dar Mântuitorul ne spune, nu în multe cuvinte, nu în multe vorbe. Și totuși noi virăm. Crezând că multe cuvinte, chiar cum zice El, crezând că multe cuvinte le vom mântui sau ne vom izbăvi. Adică noi credem că dacă mai spunem și aia, mai plasăm și aia, lovim și în flancul drept, lovim și în flancul stâng, zicem și o chestie emotivă, mai trântim și o chestie de spaimă, mai amenințăm și că s-ar putea să ne sinucidem, mai spunem și chestia aia, gata, l-am făcut mat. Dă. Nu. El așteaptă mult mai mult de la tine această tăcere înaintea Lui. Această, Doamne, să terminăm. Exact cum zice Cherubicul, care știți aici, toată grijia să o lepădăm. Păi dacă dai la o parte toată grija omenească, că știți că la noi 90% din rugăciune sunt cu grijile omenești, examen, nu știu ce, nu. Ce mai rămâne? Că taci, așa, așa, păi nu mai are nimic de zis. Păi taci tot puțin. Hai să tăcem puțin, să ne uităm puțin. Exact cum fac rușii când vor să plece undeva departe și își strâng bagajele, mai stau 10 minute așa pe bagaje, stând și uitându-se. Înțelegeți? Tăcerea aia e de multe ori mai valoroasă decât multe palavre și vorbe. Și tăcerea alături de cel care a murit. Cu aia nu mai ai multe de spus, că a murit. Ce se mai spune decât un monolog? Și tăcerea lângă un om bolnav care zace în comă. Și toate tăcerile astea sunt mult mai valoroase decât vorbele. Muzica, dacă nu are și această tăcere, e groaznică. Dacă ar fi tot sunet lângă sunet, dar acele tempouri, acele tăceri sunt extraordinare. Tăcerea dintre două sunete e răsunătoare. Cerul dintre două stânci pe care îl vezi e mult mai frumos decât numai cer continuu. Înțelegeți? Cum să vă spun? În cechi să vă mai spun. Oamenii care urmează să se căsătorească se roagă extrem de puțin și aproape deloc împreună. Oamenii căsătoriți nu se roagă deloc împreună. Se mai roagă. Mai sunt care se roagă împreună și mai sunt care se roagă și personal și separat. Totuși revin la ideea aceea a părintelui Arsenie Rusu. Mai sunt mulți care încă nu și-au plecat genunchii lui Baal și care se mai roagă și care acolo candelă nu s-a stins încă, deși sunt tentat să fiu tot timpul pesimist. Preoții Bisericii Romane se roagă, adică Biserica Catolică, se roagă și ei foarte puțin și la modul superficial. Toți suntem tentați să mergem spre superficial, spre formalism, spre exterior, să se audă frumos, să se spună frumos. Dar fără, cum zicea părintele de la București, care a fost la Antim, îmi scap acum, Sofian, marele părinte Sofian spunea, cum ați reușit, părinte, să aveți, știți că el avea o vorbă așa care apăsa inima când vorbea el, parcă vorbea din adâncurile lui, nu vorbea superficial, din vârful limbii, parcă vorbea inima lui, nu vorbea el, nu știu cum. Putea să. Și el a zis, păi am învățat când eram eu împreună cu Culubin acela, cu rusul acela care venise de la Pecerska, de la Optina și era duhovnicul mitropolitului Rostovului, am învățat să vorbesc călcând pe inimă. Și cum adică, părinte? Păi, zice, orice cuvânt ce-l spun, calc cu el prima dată pe inima mea și pe aceea, sau cum, în timp ce calc pe inima mea, îl spun. Și închipuiți-vă doar formal așa. Dacă faci așa, trebuie să vorbești mai rar, că n-ai cum să vorbești repede ca mine acum, n-ai. Și atunci zici, Doamne, Iisuse, și îți închipui ca și cum ar apăsa pe inima ta cuvânt, fiecare cuvânt. Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și este mult mai adânc cuvântul și mult mai puternic. Și inima ta adresare la fiecare cuvânt și are valoare cuvântul atunci. Dar așa, dacă el spune ei de undeva de aici sau de nu știu unde și... Nu are valoare, nu are putere, nu are greutate, nu are inimă. Nu-i legat cu inima, mintea cu inima, nu-i legată. Și unul dintre lucrurile pe care o să le constatați, o să vedeți că nu puteți spune orice călcând pe inimă. Măi, prostule, pleacă de aici. Nu merge, nu merge să apeși pe inimă cu asemenea chestii. Nu, te doare inima să spui așa ceva. Nu. Cretin, idiot și nu știu ce. Nu merge. Trebuie să renunți la foarte multe cuvinte ca să nu te doare inima foarte tare. Și la foarte multe feluri de a fi și înjurături și nu poți să înjuri pe inimă călcând. Că nu e vorba de călcare de cizmă de nazist, ci o călcare așa ușoară, ca și cum ai pășit pe, prin pajiștele de crim. Se roagă rugăciunea, tot mai puțin preot se roagă în Biserica Catolică rugăciunea orelor, cum e la noi ceaslovul. Se aduc ca motiv lipsa de timp, ocupat de multe activități pastorale, da. Și în general în biserică foarte mulți zic, dom'le, oamenii nu mai au răbdare, trebuie să scurtăm totul, să scurtăm. Parastasul din, cum la noi încercăm să-l facem de prin, să zicem, la noi 40 de minute, hai să zicem o jumătate de oră, 35 de minute, scurtat așa e 7-8 minute. Numai că, până la urmă, până și oamenii, chiar dacă li se scurtează și le place că repede, pa, și-au plecat acasă, încep să nu mai aibă evlavii la asemenea. La asemenea chestie fușerită și repede spusă, nu mai e evlavie că e Dumnezeu acolo, că simți că lucrează Dumnezeu, că vine Dumnezeu. Și atunci până și pe aceia care făceai tu scurtări rapide și cât mai multe ca să-i prinzi, ei pierdut. Pierzi totul. Pierzi și pe cei care au râvnă, care nu mai au niciun chef să participe la asemenea fușereri, și pe cei care nu au râvnă, care oricum nu mai simt nimic și nicio plăcere și las că îi știu eu pe ăștia. Fușerezi tot numai pentru bani. Și tot acolo se ajunge. Și atunci nu prea sunt de acord cu fușerilele. Mai ales că de multe ori slujbele sunt nunta. Adică ai și toată în viață nunta. Și aia să o fușerești repede, că la masă. Lasă, domne, că tot la mese o să stați. Aia cât e să se facă, cum să se trebuie să facă. Mormântarea la fel. Iar e o chestie care... Adică omul acela odată moare, că nu moare de două ori, de șapte, de șapte, de zece ori. Și acele cântări extraordinare care se zic... extraordinare, rugăciunile acelea care sunt dezlegări, care sunt fundamentale, sunt trei rugăciuni de dezlegare, aproape că nu se zic la mormântare că nu-i timp. Și alea sunt rugăciunile prin care a dat Dumnezeu putere preoților de a dezlega păcatul. Și tu ălea nu le zici și tot felul de cântări de alea zise, nu știu, cu trilurile zici ca să audă lumea să plângă și wow. Și tu nu zici ceea ce e esențial, măi, că ți s-a dat darul să dezlegi păcatele și pleacă bietul om, păcatele acolo pe el și tu... O să le porți și tu. Adică nu-i... Asemenea lucruri nu se pierd ușor înainte lui Dumnezeu. Lipsa rugăciunii personale face ca apostolatul preoților bisericii să fie insuficient și lipsit de roade. Da, așa e. Nimic care se face fără de rugăciune nu prea are valoare și nu rezistă în timp. Uitați-vă la Voronețul lui Ștefan. 3 luni făcută, în 3 luni și rezistă și acum. Stă în picioare, n-are treabă. Și blocurile comuniste, beton armat, nu știu ce, se dărâmă de 30 de ani făcute. Cum se poate așa ceva? Și alea făcute, nici măcar temelii foarte serioase nu erau pe vremea aia. Nici, cum se poate să stea în picioare asemenea boșdeucă? Cât e casa aia? E cât o boșdeucă mai mare? Casa lui Dumnezeu de la Voroneț sau la Humor. Sau... Incredibil. Dar dacă se face cu rugăciune, face Dumnezeu să țină. Dacă se face fără, parcă toate pierd și dacă rezistă, se fac case de rușine. Așa, altele, aveam niște vecini la Suceava, catolici fervenți, care se rugau rozar în fiecare seară împreună cu copiilor, mergând ei în vizită, am avut și eu ocazia de a mă ruga împreună cu ei, cu copiilor. Duminica mergeam împreună cu ei și cu copiilor la Sfânta Liturghie, părinții mei nu mergeau la biserică de frică să nu-și piardă serviciul și poziția în societate. N-am avut niciun fel de împotrivire atunci când am văzut că merg la biserică și chiar s-au bucurat. Când Iohan, nu știu cum, a întrebat-o pe mama de ce nu vine la biserică, că și-a cerut scuze și a motivat că nu vrea să fie dat afară de la școală, i-a spus preotului să trimite un reprezentant. Foarte mulți au făcut chestia asta și n-au mers, dar să știți că n-am auzit pe nimeni chiar să fie dat afară, în afară de niște mici avertizări și mici, sau că nu înaintai foarte ușor în în grade și că nu erai văzut bine de mai mari șefilor, de șefii mari de la conducerea comunistă, nu erai dat afară dacă mergeai la biserică. Și se întâmpla de multe ori chiar și securiștii cei mai care și secretarii de partid care urlau de la tribună că contra comunismului și nu știu ce, contra creștinismului, să fie de fapt destul de apropiați de credință. De exemplu, a fost o asemenea întâmplare a nu știu ce mare secretar de partid din nu știu ce județ, care tuna și fulgera și tăia după Paști într-o asemenea adunare comunistă în care am auzit că și dumneata ai fost, și dumneata ai fost la biserică, și dumneata. Ar trebui să vă desfac nu știu ce carnetele de partid. Să vă și unul dintre aceia care era acuzat a trimis la ăsta, marele șef care vorbea și urla acasă, la soția lui și a zis, vă roagă domnul secretar, prim secretar de partid, să trimiteți niște ouă roșii, nu mai știu ce, nu mai știu ce, pască și nu mai știu ce. Și aveau acasă, bineînțeles că ei țineau toate rânduielile. Și a trimis repede acolo și a mers la, acolo tare, la microfon, de la soția dumneavoastră, acum am primit. Adică, pe față erau urlete, strigăte, nu știu, dar până la urmă îi lăsau, îi lăsau. Pe când în spate mai țineau și ei. Acum mi se pare mult mai grav în sensul că acum chiar nu mai țin, adică nu mai... Atunci măcar formal pe față făceau, urlau și de fapt ei mai țineau. Acum și dacă tac și dacă urlă nu mai țin. Adică mi se pare puțin mai grav. Acestea, dacă mai aveți voi vreo întrebare.
Tatăl nostru care le ești în ceruri, chiar să se numele tău, vie împărăția ta, Tată, se vor ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Iubine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Herodinii și mai slăbită fără de asemănare, decât Serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mărinii.
Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să o ajute de tot.